Өзіңнен басқа ешкімге қажет емес. Қажет болса өзіңмен бірге қара жерге кететін бір дүние бар. Ол өкінішің. Бірақ ең қызығы, оны сезсең, демек сен тірісің. Өкініш.
Арпалысып қала бердім.